Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Tā kā mēs arvien vairāk laika pavadām sociālajos tīklos un iespējas, ko varam tajos veikt, tikai pieaug. Šonedēļ runāsim par to, kā saglabāt vēsu prātu un kritisku skatu uz to, ko tur redzam un kā ievērot sociālo tīklu higiēnu. Šodienas tēma – vārda brīvība un viedokļi. Sociālajā tīklā Facebook iespēja izpausties ir ikvienam. Katrs var brīvi rakstīt, ko domā, ko ir redzējis un ko saprot. Turklāt mūsu brīvību to darīt sargā arī Latvijas satversmes, 100. Pants. Tomēr šeit rodas problēma. Piemēram, COVID-19 krīzes laikā sociālajos tīklos izplatījās maldinošu vēstījumu no cilvēkiem, kur radīja iespaidu, ka viņi zina par vīrusu ko tādu, ko citiem mirstīgajiem nestāst. Par to, kā mazināt maldinošu viedokļu izplatību sociālajās tīklos. Tajā pašā laikā neaizskarot cilvēku tiesības uz vārdu brīvību, runāsim turpmākajās stundās.